Gepleýän adatlyk radio ýeti efirde habarlar gündeligi mikrofon önünde Maksat Ataýew Hindistan sağlyk syýahatçylygy babatyny türkmenleriň arasynda öz meşgulygyny saklaýan mahaly möhüm sağlyk bejerisine mätäç raýatlar bu ýurda syýahat etmekde kynçylyklaryň saklanyp galýanyny aýdýarlar. Türkmenistanyň hökümeti koronavirus pandemiýasynyň arasyna ýetiren halkara uçur gatnawlaryny tapgyrlaýyndy kelýär. Ýöne ýurdun milli daşyjysy Hindistan ugru boýunça howa gatnawlaryny henüz ýola goýmady. Bu ýagdaý sağlyk bejerisini almak üçin Hindi paýtagtyna gitmäge finansiýan türkmenistanlaryň sağlyk syýahatyny kynlaşdyrýar.
Türkmenleriň arasynda sağlyk bejergesini almak üçin Hindistana, hususan da Deli şäherine gitmek isleýän raýatlaryň sany köpelýär.
Diýip howa gatnawlarynyň habarly bir çeşme adatlyk radiosyna maglumat berdi. Pandemiýa çäklendirmelerinden özel türkmen howa ýollary agentligi Hindistanyň Deli we Amritsar şäherlerine uçur gatnawlaryny amala aşyrýardy. Türkmenistan bilen Hindistan aradaky howa gatnawlarynyň dikeldilmeliligi hususan bu ýurtda saglyk bejerisini almaga çalışýan türkmenleriň syýahatyny kynlaşdyrýar. Azatlyk radiosynyň habarçylary we çeşmeleri Özbegistanyň üstü bilen Hindistana aşmaga çalışýan türkmen ýolagçylarynyň sanynyň artýanlygyny habar berýärler.
Häzirki wagtda Çärjew etrawynda ýerleşýän Farab Alat gümrük geçelgesiniň üstü bilen Özbegistana baryp Hindistana aşmak iň arzan variant bolup durýar.
Diýip sağlyk syýahatçylygynyň habarly bir Türkmenistan azatlyk radiosynyň habarçysyna gurrun berdi. Ýerli ýaşaýjy Türkmenistanyň hindi paýtagtyny aşmak üçin zerur bolan ýol çykdyzlary barada maglumat berdi. Bu gümrük geçilgesi Türkmenistanyň Lewap welaýatyna paýtagt Aşgabatdan 640 km töwereg günne gordy. Özbegistan bilen serhetde ýerleşýär. Aşgabatdan Daşkende baryp soňra Deli şäherine uçmak isleýän raýatlar ilki Özbegistana we Hindistana wizaşdyrmaly bolýarlar. Çeşmäniň maglumatyna görä özbek wizasynyň bahasy $62, hindi wizasy üçin $110 töleg geçirmeli. Sağlyk syýahatçylygynyň habarly ýerli ýaşaýjy Aşgabatdan Lewap welaýatyna barmak üçin 500 manada çenli çykdyzy diýip ýanyň aýdýar. Farab Alat gümrük geçilgesinden geçenden soňra Alatdan Daşkende taksily barmak üçin $50, Daşkent Deli aralygyna uçur bilet üçin $350 çykdyz etmeli bolýar diýip ýerli ýaşaýjy aýdýar. Onuň hasaplamalaryna görä bu ugru bilen Deli şäherine barmak üçin bir ýolagça $600 çenli çykdyz edilýär. Sağlyk bejerisini almak üçin Hindistana barýan raýata köplenç ýakyn hosary ýoldaş bolýar. Azatlyk radiosynyň howa gatnawlarynyň habarly çeşmesi ýol azabyna garamazdan sağlyk syýahatçylarynyň sanynyň egsilmeýändigini habar berýär. Türkmenistanyň hökümeti may aýynyň bäri daşary ýurtlara kadrly uçur gatnawlaryny tapgyrlaýyndy kelip gelýär. Türkmenistan aviakompaniýasynyň resmi web sahypasyna ýangy ýakyna çap eden halkara uçur tertibine görä häzirki wagtda kompaniýa Dubai, Kazan, Frankfurt, Moskwa we Istanbul ugurlary boýunça halkara gatnawlaryny amala aşyrýar. Ýurtdan gidýän uçurlar Aşgabatdan uçýar, ýöne gonanlaryny Türkmenabat ýa-da Türkmenbaş şäherlerine gonýar. Mundan öde Azatlyk radiosynyň habarçysy bilen gurungdaş bolan ýerli ýaşaýjylar Hindistanyň saglyk syýahatçylygy babatyny türkmenleriň arasyna meşgurlugyny bu ýurtda saglyk hyzmatlarynyň bahalarynyň Türkmenistanyňky bahalar bilen deňeşdirilene pes bolmagy we saglyk bejerisiniň hilini ýokary bolmagy bilen düşündirdiler. Azatlyk radiosynyň çeşmesi pandemiýa döwründe hem syýahat çäklendirmelerine garamazdan hindi lukmançylygyna bil baglap Türkmenistanyň Hindistana aşmagy başaran raýatlaryň bolanlygyny habar berýär. Ýöne kadrly halkara gatnawlarynyň ýylyna gaýtadan ýoly goýulýanlygy barada habarlaryň fonuny saglyk bejerisi üçin hindi paýtagtyna gitmek isleýän raýatlaryň sany görnütüýin köpelýär diýip çeşme sözüniň üstüne ýetirýär.